Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε ενού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησε όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε, αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύαν από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίον από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του. Ούκαν έγνοτι ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις σάρκα μίαν και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άνδρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακερμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του είδους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει η σάρκα μία προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστού ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτήν τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστό από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια χτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνει. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινωδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε παρασυνευλήθη της χτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε χτινώδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε ένα λασσόμενο φύλο, δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετή να έχει κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις τις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας. Και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης που είχαν άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά τον Μάιο του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της, το εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτή την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα, αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού». Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει η οικογένεια των κοινών πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητόν, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή: «Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό». Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού: «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι, όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω». Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά του, μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον, πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά. ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και ο πιο ενεργός και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της. Παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στη φιλανθρωπική κίνησή της. Αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πως γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσον ώστε ενώ να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του να μην μιλάνε μεταξύ τους αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός ο σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται, ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Ο ούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο συζύγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί η ερρηπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση η μητέρα των αρετών να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα. Δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή, ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παροργισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα αν έρχονται σε 19.190 έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις. Το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσαν σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 το 2016, έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείο Οικογενείας, που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσιός του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείχτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.